Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy Autobild podcastu. Moje meno je Filip Kadlečík a spolu so mnou v štúdiu ako vždy sedí aj Milan Adámek. Čau Milan.
Ahoj Filip.
A tentokrát do tretice aj ďalší náš kolega z Autobildu, Marek Pokrivka.
Ahojte.
Marek je skúsený automobilový novinár s dlhoročnou praxou a ja ho vnímam hlavne ako špecialistu na novinky a na nové modely, v tom má naozaj brutálny prehľad. A vlastne preto sme si ho aj pozvali, aby sme sa s ním porozprávali o novinkách, ktoré tuším, že včera uviedla Dacia, a síce je to nové Sandero a nový Logan. A potom v druhej časti podcastu sa porozprávame o zaujímavom testovacom vozidle, ktoré mali v posledných dňoch možnosť testovať Milan aj Marek takmer simultáne, takže budú ma zaujímať ich názory na to. Tak Marek, čo hovoríš na nové Sandero?
Mňa celkom príjemne prekvapilo, by som povedal. Ako nečakal som tú evolúciu toho dizajnu a teda, že nejaké zlepšenia sa odohrajú z hľadiska vybavenia, ale celkom pre mňa prekvapujúce je, že koľko takých tých, nechcem povedať simply clever, ale takýchto riešení tam vlastne zakomponovali, ako špeciálne napríklad ten Stepway, ktorý má strešný nosič, ktoré sú vlastne, tie lyžiny sú dvojdelné a stačí ich otočiť o 90 stupňov a spätne namontovať vlastne plne funkčný nosič s nosnosťou 80 kg. A pritom som napríklad sa pozeral a hovoril si, že prečo to niekoho nenapadlo skôr, že je to jednoducho tak jednoduché, elegantné riešenie a pritom veľmi funkčné, že netreba k tomu, stačí jednoduchý kľúč, podľa toho, ktorého sa to odistí, netreba k tomu žiadne príslušenstvo extra, ani nič navyše, jednoducho to auto si to vozí so sebou, ten nosič.
Akože to znie super, lebo ja napríklad zrovna teraz riešim to, že by som si kúpil strešný nosič a potom aj box na neho a to nie je úplne lacná investícia, že keď to takto Dacia zakomponuje, tak to akože nie len, že ponúka lacné auto, ale ešte aj šetrí ďalším spôsobom možno.
A Dacia hlavne mala dlho problém aj s tým, že tie pozdĺžné lyžiny boli strašne mohutné a musel si na ne kupovať špeciálne nosiče kvôli tomu, že nie každý mal taký rozteč. Sami sme skúšali v petržalskom Renaulte raz namontovať ich strešný box a museli sme používať vyslovene originálne dielce Dacia, pretože z požičovne box takmer nešiel použiť.
Tak ale inak to je pravda, lebo ja som si vlastne vždycky, aj pri Dusteri sú tie lyžiny taký celkom dominantný prvok. Že
oni
je
sú
pravda,
dizajnovým
že sú
prvkom
mohutné.
A sú mohutné. A rozmontovať nejaký univerzálny ten zámok do takej šírky je občas problém.
No a mohutnejšie bude aj Sandero, ak sa nemýlim? Je to taký klasický rast?
Narastli vo všetkých som, ani nie klasický, skôr som povedal, že tá šírka napríklad mňa vyslovene šokovala. Tam pribudlo myslím, že až 11,5 cm a ja som si až preveroval teda tlačovú správu, že či to náhodou nie je len preklep, pretože v rámci prezentácie povedala automobilka, že proporcie sa viac menej nezmenili a teda tak 11,5 cm je veľmi výrazné a na kompakt, keď má 1848 mm, tak na kompakt je to práve že nadpriemerná hodnota a napríklad oproti Clio je to 5 cm navyše.
Ó, to je dosť.
Je veľmi také prekvapujúce.
A oni zdieľajú platformu, nie?
Áno, majú to CMFB.
Človek by čakal, že budú vlastne úplne rovnaké. No zaujímavé. A už sme načrtli aj ten Stepway. Ja neviem, ako vám sa čo vám je sympatickejšie? Kúpili by ste si normálne Sandero alebo ten Stepway? Lebo mne si vždycky bol ten Stepway taký sympatickejší.
Stepway vyzeral vždy oveľa lepšie a aj tie doplnky, ktoré tam používajú, sú také decentné. Nerobia z neho nejakú opachu.
Podľa mňa tiež. Na tom Sandero tak viac cítiť, by som povedal, že je to teda auto prioritne orientované na tú nízku cenu a na tú dostupnosť. A ten Stepway tým, že je nejako odlišený, tak jednak teda je univerzálnejší vďaka tej svetlej výške, ale aj tým, že má také špecifické dizajnové prvky, tak pôsobí tak akože hodnotnejšie, drahšie, alebo ako by som to povedal.
A jak tam vychádza tá svetlá výška vlastne teraz?
Sandero má 133, Logan 135 a Stepway má 174.
To už je...
Čo je celkom slušné.
Ako to už je úroveň nejaký malých crossoverov v podstate, nie?
No, v podstate, áno.
Neviem teraz z hlavy, koľko má taká Arona a podobne, ale tuším, že okolo 180 sa pohybujú 190, že to Sandero ide celkom vysoko tým pádom.
Ale vlastne rázbor náprav si zachovali všetky rovnaký stále. Mm-hmm.
No ale na druhú stranu zasa, čo sa týka priestoru, čítam, že Logan má mať až 528 litrový kufor. Čiže to bude solidné. A majú mať ešte aj kombi verziu?
Tam myslím, že by mala skončiť, ale neviem, nakoľko je to definitívne rozhodnutie, pretože bola celkom populárna, takže to sa ešte asi ukáže, neviem, že či je už to rozhodnutie trvalé, uvidíme.
Bude to v prípade Dusteru, povedzme, teda v prípade, pardon, Sandera, ako v prípade Dusteru, že tá prvá generácia Dusteru mi prišla taká, že to bolo ešte také relatívne lacné, akože lacne pôsobiace vozidlo, ale keď si už človek sadne do tej dvojky, tak predsa len už to je také normálnejšie auto, by som povedal, so všetkým, tak pôjde týmto dobrým smerom aj Sandero?
Podľa mňa určite, už aj z tých, ako nesedel som v tom, ale z tých fotiek to vyzerá, že sa pohrali asi aj s tou pocitovou nejakou hodnotnosťou toho interiéru, jednak teda vybavenie je tam výrazne lepšie, viaceré novinky sú tam, ale majú tam napríklad aj textilné čalúnenie na časti palubnej dosky, ktoré tak prispieva k takému pocitu, že teda nie je to všetko len záplava čiernych tvrdých plastov, aj keď tie tam samozrejme budú stále hrať príjm, keďže výrobné náklady sú výrobné náklady, ale myslím si, že pôjde to hore vo všetkých smeroch.
Tá základná výbava, to má, lebo ten v podstate ten článok, aby ste vedeli poslucháči, čo napísal Marek, bolo, že tam mal taký titul, že to Sandero a Logan lákajú na rôzne aj fakt, že geniálne vychytávky a jednou z nich mi príde to riešenie displeja v základnej výbave, tak povedz možno k tomu niečo, že...
No, párovanie telefónu s infotainmentom je dnes vlastne už celkom taká štandardná vec, ale v podstate vždy to funguje jedným smerom, že využíva sa ten displej vstavaný na to, aby zobrazoval nejaký obsah, nejaké aplikácie z telefónu a oni vlastne urobili opačný proces, že aby ušetrili, tak vlastne využili zariadenie, ktoré má dnes takmer každý vo svojom vrecku, dá si ho nastojať na palubnej doske a prepojí si ho bezdrôtovo s tým systémom auta a potom napríklad prostredníctvom svojho telefónu vie jednak ovládať aj autorádio alebo napríklad vie sa dostať do údajov palubného počítača a tak. Takže je to také šetriace riešenie, ale myslím si, že v realite môže byť veľmi v pohode funkčné a nemusí tam niekomu prekážať, že teda nemá 10 palcový displej, ale len 6, ako má nejaký telefón.
Pokiaľ to poskytne tú informačnú hodnotu, tak je to určite úplne v pohode. Práve, že mne sa to napríklad dosť páči, ale podľa mňa kľúčové tam je to, aby tam bol ten držiak dobre poriešený, aby ten telefón naozaj tam držal v ňom. Lebo to vidím ako takú častú, akoby častý nedostatok týchto držiakov všelijakých, že ten telefón sa tam proste stále hýbe a vôbec to nie je stabilné.
No ukáže sa to až v nejakej praxi, že ako je to stabilné, ale aspoň podľa tých fotografií, že to vlastne vyzerá ako taká schránka a že je to upevnené teda aj z hora, aj z dola, tak dúfam, že teda na tom si dali záležať a nebude to nejaký dôvod frustrácie tých vodičov, že ich hotel, že ten telefón bude stále lietať von alebo čo.
Je zaujímavé, že rozprávame o Dači a už tu lietajú slova ako konektivita a podobne. Keď som bol prvýkrát na prezentácii prvého Loganu v roku 2004 v Technocentre v Paríži, tak sa tam riešili úplne iné veci. Kde si bol ty v júni 2004?
Ja som mal vtedy 12 rokov, takže pravdepodobne som s kamarátmi sa naháňal na bicykloch niekde počas letných prázdnin, by som povedal.
Pretože vlastne odhalili v tam Logan ako auto za 5000 eur. Všetci písali o tom, že to bude úplná revolúcia. Revolúcia to mala byť hlavne vďaka tomu, že to auto bolo ohlodané na kosť, aby bolo čo najlacnejšie. Výrobné náklady sa znižovali takými vecami ako rovnaké spätné zrkadlo na obidvoch stranách vozidla. To znamená, boli zameniteľné ľavé a pravé zrkadlo.
Počkaj, to jak sa dá spraviť to?
No, bolo v horizontálnej rovine, bolo symetrické. Proste.
Aha.
Takže sa to dalo použiť na obidve strany.
Aha.
Keď sme hovorili o záplave plastov, tak samozrejme palubná doska bola takmer z jedného jediného výlisku. Takisto čelná časť karosérie, maska, nárazník, okolie, hmloviek, okolie hlavných svetlometov bol jeden veľký plastový výlisok. Bolo to veľmi zaujímavé auto na tú dobu. Tá cena 5000 eur sa nepodarilo dodržať. na Slovensku ten základný 1.4 MPI stál, myslím, vtedy okolo 240-245 tisíc, ale musíme si uvedomiť, že to auto naozaj toho veľa nemalo, pretože nemalo ani posilňovač riadenia. O ABS sme mohli vtedy iba snívať.
To fakt nemalo ani ABS vtedy ešte?
Nemalo ani ABS, aj keď ABS už potom v rýchlom slede bolo
povinné asi.
Povinné a začalo sa to zaraďovať aj do týchto lacných aut, ale napríklad prvý Logan nemal ani stabilizátor na prednej náprave, ten si musel priplácať v rámci výbavy a takisto nemalo napríklad centrálne zamykanie. Takže keď si chcel odomknúť dvere spolujazca, si musel obehnúť auto a podobne.
No to už akože, to podľa mňa už aj v tej dobe, teda mal som málo rokov, ako som povedal, ale pamätám si, že to už aj barziaka Felicia tak mala všetky tieto vychytávky typu centrálne zamykanie, čiže to naozaj vtedy bola taká pomerne soc výbava, alebo ako to povedať, kdežto dneska aj to základné Sandero nebude úplne také zlé auto.
Presne tak, že vlastne tá logika vývoja ide takým smerom, že ani tie dneska, z dnešného pohľadu lacné autá nie sú také bez výbavy ako vtedy.
A hovorí sa o nejakej cene, Marek?
Sorry. Zatiaľ cenu nevieme, ako predpokladám, že nebudú sa chcieť nejako vzdialiť do tej súčasnej hranice, ale určite bude rásť aj vzhľadom na to, aké sú čoraz prísnejšie normy, aké je povinné vybavenie a tak, takže nejaké veci tam budú musieť dať oproti predchádzajúcej generácii navyše, čo sa určite na cene odrazí, ale neviem, no snáď to bude o niekoľko stovák, snáď sa nebudeme baviť, že by teraz namiesto, čo ešte donedávna stalo Sandero základné 6500 eur, tak snáď to teraz nebude 10500. To si myslím, že sa ale to keďže tam tlačia, je ten základná vec, je teda to, že je to lacné, tak tam určite budú tlačiť na to, aby to bolo čo najlacnejšie.
No tak Duster ešte stále v podstate stojí 9990 eur, ak sa nemýlim, v úplnom základe.
Táto cena bola promovaná a naozaj existuje, ale keď sme sa aj bavili so slovenským importérom, tak na Slovensku nebolo predané ani jedno takéto základné takýto.
Jasné, ale ľuďom to pekne utkvie, sa to spojí s tým autom, že
hej. Práve najčastejšie predávané verzie boli okolo tých 15 tisíc eur.
To sa ani nešudujem, lebo napríklad aj ja vždycky, keď sa ma niekto pýta na nejaké SUVčko do 20 tisíc eur, tak často odporúčam práve Duster a presne tam to vychádza okolo tých 15 až 17 podľa toho teda, čo chce, že či chceš mať štvorkolku, či nechceš mať štvorkolku, ale tá cenová politika je tam stále aj tak veľmi dobrá.
Za posledný rok vypadlo vlastne z výbavy Dustera, vypadla automatická prevodovka.
To je škoda,
už,
no.
To je, ale nemala úspech na trhu, vlastne ľudia, čo si kupujú Duster, tak preferovali natoľko ten manuál, že nemalo pre nich zmysel držať ten drahší model s automatom.
Sandero bude mať nejaký druh automatu?
Bude tam CVTčko, doteraz tam bol ten EZR robotizovaný manuál vlastne a teraz namiesto neho dali CVTčko, takže uvidíme, ako to bude fungovať v praxi, ale asi je to lepšie riešenie.
A tie robotizované nie sú asi úplne ideálne, čo? Ja som s tým asi ani nejazdil nikdy, ale počul som nejaké legendy.
Tak funguje to tak, ako keď si človek preraďuje viac menej akože reálne, akurát, že tým, že nie je tam ten moment, keď sa sústredí človek na to, aby vyšlapol spojku, aby chytil tú páku a preradil, tak jednoducho to preradenie je také hluché a pomalé, hlavne, lebo sa človek skôr porovnáva s klasickým automátom alebo dvojspojkou, ktoré to zvládnu podstatne rýchlejšie, tak pri nejakej rýchlejšej akcelerácii to jednoducho pôsobí, že ako keby tá prevodovka nestihala, je to pomalé a neviem, akože subjektívne som zo žiadneho tohto robotizovaného manuálu nemal nejaký dobrý dojem.
Najhorší dojem som mal asi z robota, ktorý bol vo Fiate 500L Multi-R dvojvalec, ktorý bol skombinovaný nešťastne s robotom, takže keď sme išli do kopca a neveril, že by si mal podradiť až na jednotku, dlho tomu neveril ten robot, až nakoniec sme takmer stáli a už keď sme takmer stáli, tak naozaj pochopil, že musí dať jednotku a vtedy ju zaradil, ale bolo to veľmi vtipné, akurát, že za nami vytvorila celkom slušná kolóna.
Ale tak akože, ja neviem, za kým to má byť spojené motorom, nevieš takto z hlavy, tá CVTčka? Že koľko to má? To má asi 100 koní, tuším, ne? Alebo 90?
Tam bude vlastne SCE, bude atmosférický liter trojvalec, 65 koňový, potom tam bude preplňaný trojvalec, tiež liter 90 koňový a ešte tam bude tá tzv. B-fuel verzia, teda aj LPG, aj benzín, ktorá bude mať 100 koní. Zaujímavé, že na rozdiel od mnohých iných aut, napríklad na CNG, čo nedávno bola predstavená Octavia G-Tech, tak v rámci aj koncernu spravili, že ideme sa teda koncentrovať na to CNG a benzín je tam už iba ako taká, že núdzová rezerva, 9 litrov, tak Dacia vlastne zachovala, že máte tam 50 litrov na benzín a 40 funkčných litrov na LPG, to znamená, že ten dojazd by mohol byť nejakých 1300 km.
To bude brutálne.
Takže vlastne model s najdlhším dojazdom bude plynový.
Bude Sandero. A v podstate aj najvýkonnejší, tuším, z tých 100 koníkov, to bude najvýkonnejší. Inak akože toto som sa normálne potešil, keď som ten článok čítal, lebo akurát minulý týždeň som testoval Duster, ktorý je LPGčkový a s ním som úplne, že bez akejkoľvek snahy spravil cez 900 km na jedno tankovanie. A to som vyslovene, že som išiel aj do terénu, aj som ho testoval, aj dynamiku, aj po diaľnici a tak. Podľa mňa, keby človek chce, tak tých 1050-1100 tam dá úplne, že s ľahkou nohou. A to presne, neviem, možno Milan, ty budeš vedieť, alebo Marek, že prečo vlastne tie CNG auta majú teda tú menšiu nádrž, akože, alebo menší dojazd, hej? Že to je kvôli emisiám, aby to bolo prioritne naozaj CNG auto, alebo...
Je možné, že ako teraz nie som istý, ale je možné, že to aj nejako ovplyvňuje výpočet, ale teda aj to, že merania sa robia s tým, že je to natankované a aj to je nejak niečo urobí nejakých tých 30-40 litrov paliva, tak nejaký gram to môže ovplyvniť, ale vo všeobecnosti skôr si myslím, že možno ten aj batožinový priestor. Nie som si úplne
ide aj o to, že to CNG to je iba stlačený zemný plyn, to není skvapalnený. A stlačený plyn ti zaberá vždy väčší objem ako skvapalnený plyn a teda keby tam mal byť veľká nádrž na plyn a rovnako veľká nádrž na palivo, na benzín, tak by to už zaberalo podstatne viac miesta, kdežto tá LPG nádrž sa väčšinou zmestí povedzme na miesto, ktoré predtým zaberalo rezervné koleso.
No, to si presne trafil, lebo to ten Duster tak mal.
No. Áno. Čiže to nie je až také kritické z ohľadom na to, že by mi to uberalo z toho kufra nejak extrémne veľa. V podstate mi to neuberá nič, lebo rezerva tam nie je tým pádom. Takže je to aj také z praktického hľadiska, že potom to CNG auto musí mať tú nádrž naozaj iba takú 8-9 litrovú, aby to stačilo, keďže sieť tých plniacich staníc je riedka, aby si mohol prísť aspoň k tej najbližšej na ten benzín.
No tá Octavia viem, že napríklad má 3 samostatné nádrže na to CNG a jedna je taká menšia a dve sú vlastne 17,3 kg pojmu, ale sú vlastne, že na celú šírku auta takmer, aspoň podľa nákresov a že oproti teda tej nejakej rezerve, cca veľkosť, tak je to výrazne väčšie.
A tá tretia je nejaká taká úplne malička, niekde, kde sa dala strčiť ešte, že využijú maximálny priestor?
Ja som si neviem, či tá predná nie, teda nie je pod prednými sedadlami tá menšia.
Aha, pod prednými sedadlami, zaujímavé. No ako pri tom Dusteri ešte, čo som spomínal s tým LPGčkom, tam mi trošku chýbalo jediné, čo také väčšie negatívum, že nemá štvorkolku. Lebo pri Dusteri by som fakt akože, to by bolo úžasné, keby to má, ale možno práve tá nádrž nedovoluje tam použiť tú sofistikovanejšiu zadnú nápravu, no takže...
Presne, musí tam byť jednoduchšia náprava, tým pádom je to vyriešené.
Asi to bude tým. Dobre, tak neviem, ešte niečo sme zabudli k tomu Sanderu, také kľúčové, zaujímavé, alebo tak, čo by ste chceli dodať?
Myslím, že tie kľúčové zmeny sme asi popísali všetky.
Tak možno by sme mohli prejsť k tomu, že keď už teda Mareka máme, aby ste ho aj lepšie spoznali ako nášho kolegu a dáme si s ním našu rubriku Driftovanie.
Pripravte sa, čaká nás Driftovanie, pravidelná rubrika, v ktorej sa nechávame viesť otvorenými otázkami od jednej témy ku druhej.
Takže prvá otázka je, že aké je podľa teba naj auto?
Pagani Zonda.
A Pagani sme tu už mali.
Mali sme už Pagani?
Myslím, že...
Maťo Homola nehovoril Pagani?
Myslím, že Maťo Homola hovoril Pagani, alebo hovoril aj Koenigsegg. A myslím, že hovoril aj Pagani. Akurát neviem, či Zondu.
Neviem, či nepovedal Huayru náhodou.
Á, máš pravdu.
Huayra tu už padla niekde.
No ale proste...
Ale to som vedel,
sme že Marek... Sme medzi superšportovými extrémami.
To som vedel, že Marek... No dobre, ale... Lebo totiž to ďalšia otázka je, že vysnívané auto. Takže... Aha. To by bola možno tá Pagani, hej, ale tak akože uh-huh. najauto z tých, ktoré si možno šoféroval, ako, ako aj človek, ktorý šoféroval veľmi veľa aut.
Uha. Tak to neviem, možno 911 GT3 RS, uh-huh. alebo uh-huh. ak sa teda bavíme o tom, že nejaké športové, lebo tá ja som vždy inklinoval k týmto uh-huh. smerom, takže to by bolo asi najlepšie možno, potom uh-huh. vysnívané by bola asi tá Zonda.
Uh-huh. A tretia otázka, aktuálne auto, tvoje?
Žiadne.
Presne, novinárska odpoveď.
Klasika.
Mal som Honda Civic, ale jazdil som na nej popri testovačkách tak málo, že mi to bolo ľúto, aby mi stála väčšinu času pred domom a hrdzavela.
Mm-hmm. Samozrejme.
Takže radšej
z benzínu sa odlúčila voda.
Radšej som to posunul v rámci rodiny, nech to je to auto využité a nech z neho má niekto radosť.
Jasné, takže ten Civic to bolo aj tvoje prvé auto?
Áno. Mal som ho hrozne rád a fakt, že keby som nerobil toto, tak by som ho možno mal doteraz. Mm-hmm. Dlhé roky som ešte začias rýchlo a zbesilo a Fast and Furious som sníval o tom, ako si ho raz celé upravím. Nakoniec sa to skončilo teda len pri nových kolesách. A naozaj som ho mal rád, rád som s ním jazdil a všetko, ale jednoducho nemal som na to priestor, aby som s ním jazdil toľko, koľko by mu bolo vhodné.
Jasné, jasné.
Najlepší zážitok s autom?
No, to bolo asi znovu to...
So Civicom?
Nie, to Porsche.
To Porsche,
hej.
Keď sme boli vlastne na okruhu vo Francúzsku a mohol som si tam v rámci jednej prezentácie vyskúšať viaceré Ferrari, Porsche, Audi R8 a takéto auta.
Okay. A to si, a bol si v nich sám v tých autách, alebo si mal nejaký...
S inštruktorom.
S inštruktorom, hej. A normálne si mohol treba sa ako fakt aj pridať, hej, že...
Okrem Ferrari 458, pretože tam boli surové auta a mali obmedzovač nastavený na nejako, myslím, že 6000 otáčok iba, keďže to točí do 8,5 alebo koľko. Takže to bolo také jediné obmedzenie, ale práve, že vo všeobecnosti to bolo také, že ako reálne to bol inštruktor pretekárskej jazdy. Čiže vo viacerých momentoch, napríklad na R8-čke som si všimol, že mi asi trikrát hovoril gaz, 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 že som jednoducho pridával príliš málo pri výjazde zo zakrutia napríklad, takže okay. tam ma hnal. Nebolo to, že by ma nejako obmedzoval, práve naopak.
Jasné. Aká je tvoja najdlhšia cesta autom?
Najdlhšie som išiel zo Ženevy na jedenkrát sám.
Hej, aj sám išiel zo Ženevy, 100
kilometrov.
Si pamätám, keď sme išli viacerí a mali sme toho plné zuby.
No ja si pamätám, keď sme išli dvaja s Marekom spolu zo Ženevy a ty si šoferoval vtedy ako prvý a ja som potom ťa striedal a išiel som tak, že v noci a pršalo a vedel som, že už musím zastaviť v okamihu, keď som si nebol istý, keď som tak žmúril do diaľky, že či je predo mnou kamión, alebo čo to je predo mnou. Tak Marek vedľa mňa spal, tak radšej som už zastavil, dal si prestávku, ale to je akože fakt, to je celkom štrajka sám, tak to je klobúk dole.
Ja som akože tam bol s kolegom, ale schválne som chcel, že idem skúsiť, že koľko, lebo on myslím, že nejako horšie spal alebo niečo, takže však skúsim ja koľko vydržím a keď naozaj to bude zle, tak sa vystriedame. Ale nejakým zázrakom sme sa proste obidvaja nastavili na takého autopilota, že sme vlastne prvú vôbec zastávku akúkoľvek dali po 650 kilometroch, kde sme nejaká cikpauza, nejaká Coca-Cola a tak a potom po nejakých ďalších 300 a nakoniec som to teda potiehol celé sám, lebo som sa stále cítil v pohode.
No ja som išiel najdlhšiu cestu asi z Birminghamu do Bratislavy a to bolo asi 1800, ale pravda je, že na trajekte som si tam oddychol.
Mm-hmm.
Ale
to si nešiel cez ten tunel?
Išiel som už aj cez tunel, je pravda, ale tunel je nevýhoda v tom, že tunel to je strašne rýchlo, tam sa nevyspíš veľmi. To je,
neoddychneš si
a je pravda, že keď som išiel prvýkrát cez Eurotunel, tak som bol vystresovaný z toho, ako to tam funguje, tak som si hovoril, že veď zaradím sa za posledné auto predo mnou a budem ho nasledovať. Čo čert nechcel, prišiel som tam ako prvý a všetci nasledovali mňa, takže som ich tam povodil celkom dobre a ja som netušil, jak sa do toho vlaku nastupuje za autom, ale sú tam ľudia, čo ťa navedú, je to celkom zábava.
Čiže to stádo vede vúl tentokrát.
Presne. A hneď som si hovoril, že no tak tu som ešte vo Francúzsku, ale keď vidím na druhej strane z vlaku, tak musím sa preorientovať na ľavú stranu. No a to bola celkom stranda, lebo Pokiaľ som to urobil nejako, tak všetci ma skoro predbehli, lebo samozrejme boli zvyknutí jazdiť po tej opačnej strane.
No jasné. A aká je tvoja najčastejšia cesta autom? Máš niečo také úplne, že rutinu?
Odviesť priateľku do práce?
No, napríklad. Hej, hej.
Ja to mám podobne v podstate.
Koľko času tráviš v aute denne? No máme také zamestnanie, že...
Hodinu a pol možno v priemere. Ak by som to
že si to zaujím. Môžeme celkom užiť.
To hej. Ale zase na druhú stranu, tým, že my vlastne však my už všetci traja robíme na home office, tak sa stáva, že niekedy ani nemusíme v podstate jazdiť. Ale zase preto som rád, že tiež podobne ako ty môžem manželku zaviesť do práce, lebo bez toho by som asi fakt len sedel doma a musel sa ísť voziť. Vyslovene, že idem sa voziť. Čo v aute najviac používaš?
Volant.
Okrem volantu a pedálov. Či tam používaš nejaký MP3 prehrávač, alebo tam používaš...
Alebo, ja neviem, Bluetooth synchronizácia.
No, tak to asi jedne také. Ale nemám ani, že nejakú kameru by som si tam inštaloval, alebo nič takéto.
Žiadny antiradar zakázaný. Podobné. Čo si nikdy nezabudneš zobrať do auta? Gitaru,
chcel by som
Red
povedať, že kľúče, ale to už sa mi stalo viackrát, že som išiel nastupovať bez nich. A práve, že asi nič, pretože zo začiatku som si aj nejaké také že žuvačky a také tie blbosti, ale potom sa mi už toľkokrát stalo, že som si to jednoducho zabúdal a prekladať a neviem čo, že som sa na to jednoducho vykašal, iba ovládač od garáže.
Ale žuvačky sú dobrý prostredok na udržanie pozornosti za volantom, keď človek cestuje dlhší čas, povedzme v noci.
To podľa mňa tiež, hej, akože osvieži ti to tak...
Ale hlavne tie, máš prekrvené žuvacie svaly a aspoň na chvíľu ti to dá výhodu.
A mne ako keby možno viac voda šlape, akože normálne kľudne, nemusí to byť, ako áno, Red Bull, toto všetko, hej, ale aj čistá voda je podľa mňa taký dosť veľký benefit, že keď si dáš a ešte taká chladná, tak to má akože...
Keď ja pijem denne 8 káv, tak som tak naučený na kofín, že jeden alebo dva Red Bully so mnou ani nezatrasú.
Ja som na tom presne naopak, práve že...
Čo by si zmenil na dopravných predpisoch alebo tak na doprave na Slovensku? Je nejaká taká vec, čo by si vedel vypichnúť?
Čo ťa hnevá, aby si to, ak by si mohol, zmenil?
Neviem, či zrovna, že na predpisoch, ale hnevá ma napríklad to, akí sú ľudia voči sebe totálne, že neslušní. A ako, že keď niekomu dá prednosť, ako tak, že pustím ho, tak vo viacerých prípadoch by som povedal, že však to je ako samozrejmosť. Jednoducho, keď je tá hlavná cesta zapchatá, a z bočnej cesty čakajú tí ľudia hodinu, tak jednoducho pustím aspoň toho jedného, nech sa to nejako hýbe priebežne a nie, že ešte niektorí sú takí, že sa tam na schvál budú rvať alebo do križovatiek, to mňa vie ohromne vytočiť, keď do tej križovatky vidia, že to nestíhajú, napriek tomu sa tam ešte 30 aut na červenú napchá, vyblokujú si cez celú križovatku, nikomu nepomôžu ani sebe, ale sú tam. No. Toto by som napríklad bol veľmi rád, keby policajti oveľa prísnejšie toto pokutovali, lebo na toto, alebo na dodržiavanie odstupov prípadne, alebo na jazdu v strednom pruhu medzi Bratislavou a Trnavou, že stále sa o tom hovorí, že áno, budeme to pokutovať a tak, ale evidentne tí šoféri na to ešte stále dosť kašľú mnohí.
To je pravda, ale zase na druhú stranu, čo si povedal, že to púšťanie z hlavnej cesty je tak, áno, ale ja musím dodať napríklad, že u nás v Dubnici je taká jedna, je taký jeden výjazd na hlavnú cestu, kde už sú ľudia na hlavnej ceste tak naučení púšťať tých, ktorí idú ako keby z tej vedľajšej cesty, že skoro vždycky ho púšťajú. Vieš, tam stojí jedno, dve auta a už teraz stojí hlavná cesta kvôli tomu, aby oni vyšli. A ja si vtedy hovorím, že ale veď nemusíš to vždy, však oni môžu chvíľočku počkať. Vieš, že zase niekedy to môže tá prehnaná slušnosť alebo možno zvyk pôsobiť aj opačne, že zdržuješ tú premávku.
Tak všetko s mierou. Už hej. Som zažil viackrát aj ľudí, ktorí na kruhovom objazde, kde mali oni prednosť, tak jednoducho začali púšťať ďalších ľudí do toho kruhového objazdu úplne bez akéhokoľvek dôvodu, že by niekde bola nejaká zápcha, naozaj to bolo potrebné a niečomu to pomohlo. Takže všetko s mierou.
Áno, upchať kruhový objazd to pomôže plynulosti premávky.
Dobre, tak poďme k ďalšiemu segmentu, ktorý som už predtým avizoval a síce k testovaciemu vozidlu, ktoré ste obidvaja si mohli vyskúšať. A je to Audi e-tron Sportback vo verzii 55, ak sa nemýlim, v tej silnejšej s tou väčšou batériou. No a na začiatok pekne môžeme si pustiť zvukovú stopu, ktorú nám nahral Milan priamo z testovania. Tak poďme na to a potom prejdeme ku debate.
Práve sedím vo vozidle, ktoré sa nazýva Audi e-tron Sportback S-Line 55 Quattro. Čo všetko toto označenie v sebe skrýva, tak e-tron znamená, že to je elektromobil. S-Line znamená výbava, 55-ka je označenie vyššej výkonovej triedy, ktorá sa zároveň viaže na vyššiu litium-ionovú batériu, konkrétne 95 kWh, a ten výkon je 300 kW, čo znamená v prepočte 408 koní. No, sedím v aute, ale nič nepočujete, lebo je to elektromobil, takže skúsime sa pohnúť a uvidíme, ako sa správa Quattro v tomto upršanom stredajšom ráne. Zrýchluje to celkom impozantne, z 0 na 100 za 5,7 sekundy, ale ten dojem z rýchlosti je výrazne ovplyvnený tichosťou prevádzky a samotnou dosť vysokou hmotnosťou vozidla. Posed, hoci sa jedná v podstate o SUVčko, tak je taký znížený oproti iným SUV. A riadenie je trošku odťažité. Skúsime trošku zrýchliť. Pruženie je skôr tvrdšie. Jazdíme v režime efficiency, teda v tom ekologickom úspornom, a dlhodobá pamäť nám ukazuje spotrebu 24,4 kWh na 100 km, čo je vlastne veľmi dobrá spotreba pre toto vozidlo. Písaných má 21 až 26 kWh na 100 km, takže sme kdesi uprostred tej papierovej hodnoty. Dojazd má uvádzaných 417 km podľa tej prísnejšej normy a 446 km podľa tej staršej, benevolentnejšej. My keď sme ho nabili na 100%, tak sa nám ukázal na displeji 384 km. A to samozrejme s vypnutou klimatizáciou, s vypnutými všetkými spotrebičmi a v tom ekologickom režime. Avšak keď sme zapli ventilátor, podotýkam iba ventilátor bez klimatizácie, tak nám poklesol dojazd o takmer, no teraz nás varuje pred opustením jazdného pruhu, pritom jazdný pruh držíme, ale prší, tak sa asi trošku pomýlil. Takže keď sme zapli ventilátor na ofukovanie čelného skla, lebo nám stále prší, tak nám poklesol dojazd o celých 85 km, čo bolo dosť prekvapivé, lebo zrazu sme tam nemali ani 300 km. A batéria pritom stále ukazovala vyše 99% nabitia. Práve auto poslalo ďalšiu hlášku, že rozpoznávanie dopravných značiek momentálne nie je možné kvôli znečistenému senzoru, takže postupne tento dáž nám robí jemnučké problémy. To, čo mne robilo problémy, boli elektrické zrkadla, v zmysle namiesto vonkajších spätných zrkadiel má auto dve kamery, ktoré sú síce úžasné, s vysokým rozlíšením, sú rýchle, prenášajú svoj obraz však do displejov, ktoré sú umiestnené vo dverách nižšie, ako býva obvykle umiestnené zrkadlo. To znamená, keď ste zvyknutí pozrieť sa do zrkadla, väčšinou trafí váš pohľad najprv kameru, potom si mozog uvedomí, že displej je o koľko 20 cm nižšie, oči idú nižšie, až potom sa pozriete, čo sa vlastne deje za vami. Mýlim sa neustále, aj po týždni nie je tento spôsob zobrazovania zadnej hemisféry normálny. Ale teraz, ak je zatiahnuté, tak oceňujem aspoň to, že vlastne obraz v tých displejkoch sa je svetlý. Sa zobrazuje v celkom dobrých kontrastoch a v pekných farbách, takže dá sa povedať, že asi vidím lepšie v tomto daždi, ako by som videl v zmoknutých zrkadlách. Ale počas dňa by som prijal skôr tie klasické zrkadlá, kde aj ten 3D efekt a vôbec to vnímanie, hlavne odstupov od vozidiel, lepší.
Tieto zrkadlá samozrejme majú ďalšie funkcie, ako je zobrazovanie alebo upozorňovanie na auto v mŕtvom úhle. Tiež sa mi tam zobrazujú v nich smerovky, takže vidím, že naozaj blikám, vidím, že naozaj tam niekto je, tiež sú tam nejaké línie, keď sa chcem presunúť z jazdného pruhu do vedľajšieho pruhu, aby som videl vlastne odkiaľ pokiaľ zaberám to miesto alebo ho zaberiem v tom jazdnom pruhu. Takže je to nápomocné, treba si na to zvykať. Sú to dotykové displeje, to znamená, že môžete posúvaním prsta meniť vlastne smer toho snímaného alebo uhol snímania tej kamery, čo je veľmi praktické. Ale napriek tomu som asi stará škola, tie normálne zrkadlá nič neprekoná. Audi Dry Select som prepol do režimu Comfort. Väčšinu času sme strávili v režime Efficiency práve preto, aby sme mohli merať dojazd a spotrebu, lebo na to je každý zvedavý pri elektromobiloch. A jazdilo sa nám dosť tvrdo. No a teraz v tomto komfortnom režime auto výrazne zmeklo, stalo sa takým plavnejším a asi si to už nechám v tomto režime. Je to oveľa pohodlnejšie a nedá sa povedať, že by sa mi dojazd nejako rapidne znížil, pretože klimatizáciu mám stále vypnutú, občas si len zapnem ofukovanie čelného skla, aby sa mi nerosilo. Zatiaľ sa to dá takto vydržať. A momentálne pri 91% kapacity akumulátory aj nabitých máme dojazd 283 km. Pokusne som zapol klimatizáciu a dojazd okamžite klesol iba na 217 km. Ale ako som už povedal, samotné zapnutie a vypnutie klimatizácie neovplyvňuje dojazd tak výrazne ako stupeň ventilátora. To znamená, keď dáte ventilátor iba na jednotku, tak je to ešte znesiteľné. Keď ho zrýchlíte na dvojku, na trojku, tak ten dojazd potom padá jak divý. Tiež treba povedať, že rekuperácia je veľmi účinná a stačí malá decelerácia, malý zjazd z kopca a okamžite nám dojazd o pár kilometrov zase povýrastie. Dáž trošku ustal a auto začalo zase čítať dopravné značky. Práve nás upozorňujú, že by sme mali spomaliť na 50. Sme v meste, spotreba sa drží na 24,5 kWh na 100 km. No a sme zápche. Klasická ranná bratislavská zápcha, posúvame sa rýchlosťou 0 až 5 km za hodinu a toto je pre elektromobil, toto je jeho revír, tu sa cíti ako ryba vo vode. Nič z batérie neubúda a v podstate tieto krátke rozbehy a zastavenia mu vôbec neškodia na rozdiel od spalovacieho motora, ktorý pri tých 50 štartoch a zastavení by mal toho celkom dosť. Pokiaľ ide o samotné nabíjanie, tak Audi e-tron dokáže využívať nabíjanie až s výkonom 150 kW. My sme nabíjali pri rýchlo nabíjačke pred Teskom, potom aj pred McDonaldom. Využívame teda stanice ZSE a napríklad to nabíjanie pred McDonaldom sme dali z 51% na 90%, to znamená 39% trvalo 50 minút. To znamená, že nie vždy je využitý maximálny výkon ani toho auta, ani možnosti nabíjačky, vždy to závisí od konkrétnych podmienok. Väčšinou je to pomalšie z dôvodu odberu na konkrétnom mieste a ďalších podmienok, ale potom sme dobíjali z tých 90 na 100% na domácej zásuvke, čo je vlastne pre domácu zásuvku to úplne najhoršie, že tých posledných 10% dotlačiť do tej batérie trvá dlho a naozaj trvalo to 10,5 hodiny, tých 10% z klasickej zástečky 220 V.
samozrejme nabíjanie z tých veľmi nabíjanie veľmi vybitej batérie ide oveľa rýchlejšie. To znamená od tých prvých od 0 alebo 20%, ako sa odporúča nabíjať akumulátor, tak tam to frčí parádne. Potom, čím je v akumulátore viacej energie, tak tým sa potom to nabíjanie spomaluje. Základný e-tron Sportback stojí 71 840 eur. Tento náš testovaný S-lineový s vyšším výkonom a väčšou batériou stojí 88 150 eur. Plus samozrejme sú tu nejaké opcie. Človek sa za volantom cíti tak trochu ako v kozmickej lodi, ale to už poznáme z Q7 alebo 8 prípadne. A 8. Máme tu teda displej na miesto prístrojového panela, to je jediný displej, ktorý nie je dotykový. Potom tu máme centrálnu konzolu na ovládanie infotainmentu, pod tým je displej dotykový pre ovládanie klimatizácie a pre ovládanie prvkov, ktoré si tam vieme stiahnuť z toho horného displeja, rozličných aplikácií a podobne. A potom sú tu dva displeje, ktoré tvoria výstup z vonkajších kamier. Zaujímavosťou na e-trone je voliaca páka, ktorá má tvar takého kosodĺžnika uloženého pod opierkou na dlan, takže tá horná nepohyblivá časť, tam si môžeme položiť ruku a prsty držíme na kovovej časti, ktorá je pohyblivá, klasické R, reverse, N, neutral a DS dopredu a dopredu sportový režim. A ešte jeden displej je tu, na ktorý by sme skoro zabudli, a to je head-up displej, týže prehľadový displej, ktorý premieta údaje na čelné sklo.
Je celkom fascinujúce, že na tej nahrávke bolo reálne počuť dážď, že aj keď si to nahrával iba, myslím si, že na telefón, tak stále tam bolo v tom aute asi tak ticho, že je počuť kvapky.
Tak určite je to rozdiel oproti predložnej nahrávke, keď som jazdil na Mustangu. Tam som musel kričať do mikrofónu, zo párkrát to ani nebolo celkom zrozumiteľné. Teraz tam bolo také ticho, že som mal dojem, že musím šepkať. Pretože naozaj je veľmi zaujímavé. Rozprával som sa s technikom, síce nie z automobilky Audi, ale z Mercedesu, keď nám predstavovali EQC, že ľudia tak vyžadujú tichosť od elektromobilu, že oni musia popracovať na zvukovej izolácii oveľa výraznejšie ako pri verziách so spaľovacími motormi. Jednoducho preto, že motor a pohon ako taký je síce tichý, akurát, že odvalovanie kolies, aerodynamická hlučnosť a všetky tieto zvuky okolia oveľa výraznejšie potom prechádzajú do kabíny. Takže elektromobily majú ešte výraznejšie zvukové izolácie, ešte lepšie sklá, samozrejme lepené, dvojité a tak ďalej. A potom sa to prejaví aj na tom e-trone v tom, že naozaj je to úplne zen zóna a je tam tichučko.
Patrí to určite k najtichším autám, aké som kedy testoval, akože tá úroveň toho odhlučnenia aj pri diaľničnej rýchlosti, pri takej 130-ke, naozaj je to úžasne tiché, aj ten aerodynamický hluk, strašne je to nízke. A naozaj, že asi len nejaké luxusné limuzíny sa s tým môžu porovnávať z tohto hľadiska, možno nejaké Rolls Royce a to podobne.
Tak to je paráda, ale zase na druhú stranu, keď sa to rokmi, povedzme, niečo tam trošku vykýva a tak a začne to tam človeku akože vrzgať, tak to bude potom veľmi akože ťažké. No?
S týmto skúsenosti samozrejme ešte nie sú, ale je pravda, že akýkoľvek pazúk tam musí byť veľmi citeľný.
To ti ide na hlavu.
Áno, napríklad v konkrétnom testovacom kúsku, ktorý sme mali my, som si všimol, že vrzga lakťová opierka, ktorá má dve polohy a v tej vysunutej, kde vlastne ide viac dopredu a už nemá takú tú podporu tej konštrukcie plastovej pod sebou, tak keď si o ňu človek oprie lakeť, tak to vlastne vrzgalo, čo v tom extrémnom tichu jednoducho si človek všimne.
Ale riešenie toho opierania pravej ruky je tam celkom dobré, pretože tam vlastne voliaca páka má taký zvláštny tvar a je formovaná vlastne tiež akoby opierka pre zápestie, plastová, široká a pod ňou sa nachádza ďalší segment kovový, taký lichobežníkový, ktorý je pohyblivý a tým si vlastne prepínaš pohon.
Mm-hmm. No a keď sme pri tomto, pri povedzme, že práci pravej ruky, tak v podstate Audi sa zatiaľ nejakým spôsobom ani v tomto prípade nevracia k nejakému hardverovému ovládaču asi infotainmentu.
Vyzerá to, že idú absolútne tou cestou dotykových displejov, teda oni majú tú špecifickú verziu, ktorá je v podstate celá tlačidlo akoby, že ju treba sláčať, aj keď môže to byť trochu nezvyk, ale asi pri tom jazdení, keď človek naozaj cíti, že áno, klikol som, tak je to asi trochu lepšie, ale neviem, že také dobré na pozornosť ako fyzické ovládače, aspoň na niektoré tie základné veci to stále podľa mňa nie je.
Vlastne ešte pribudol počet tých dotykových displejov, lebo aj displej, ktorý má funkciu ľavého spätného zrkadla, je dotykový. Nastavuješ si
tam. Áno, to je dotykové?
To je dotykový. Tam si vlastne nastavuješ pohľad tej kamery, môžeš si to posúvať hore dolu. Ale o tých zrkadlách sa môžeme porozprávať asi aj bližšie, pretože sú také dosť jedno aj módna vec. Na druhej strane, ja osobne som si za ten týždeň jazdenia nevedel zvyknúť na ich polohu. Nachádzajú sa tie displeje vo dverách, ale dosť nízko v podstate na úrovni kľúčky.
Mm-hmm.
Takže ty, keď chceš sa pozrieť do zrkadla, automaticky ti pohľad zablúdi na kameru. Potom si uvedomí, že tam žiadne zrkadlo nie je a ideš dolu a pozeráš sa na displej. Displej má dobré rozlíšenie, ale jeho tvar napríklad v porovnaní s Hondou E, ktorá má tiež riešené spätné zrkadla formou kamery a displeja, tak ona využíva veľký obdĺžnik a toto je taký lichobežník a osobne som nevedel odhadovať celkom dobre vzdialenosti, hoci je tam taká linka grafická, ktorá by ti mala naznačovať, kde je ešte voľný priestor a takisto sa ti rozsvecuje, myslím, oranžová farba, keď sa niekto nachádza v mŕtvom uhle. Čo na to hovoríš ty, Marek?
Ja som si na to tiež asi za tých pár dní akože úplne nezvykol a porovnal som to tiež s tou Hondou, keďže to sú zatiaľ jediné dve auta s elektronickými tými späťakmi, ktoré som testoval. Mne napríklad robilo problém to, že som tú kameru stále videl, lebo v tej Honde E, tým, že tam je tá kamera umiestnená vlastne nízko na dverách, tak už vodič aj periférne vníma, že teda v tom mieste, kde štandardne je to spätné zrkadlo, tak jednoducho, že tam nie je nič. Takže automaticky už skôr si zvykne, že teda musí sa pozerať na ten displej, ktorý mal navyše oveľa bližšie jednak k prístrojovému panelu a aj k takému tomu pohľadu dopredu na cestu. Takže tam som si na to oveľa rýchlejšie zvykol a tu sa mi stále aj po niekoľkých dňoch stávalo, že keď som si jednoducho chcel skontrolovať tú situáciu za sebou, tak presne, že najprv som sa pozrel na tú kameru a až potom, keď som si uvedomil, že teda tam nič neuvidím, tak som sa pozrel na ten displej. A druhá vec, že keď som niekedy jazdím, keď si vyložím laket na okno, tak som si ľavou rukou držiacou volant presne zakrýval ten displej.
No, lebo jazdíš ako kamionista. Aby sme iba nehanili tento spôsob zobrazovania napríklad v noci alebo za zhoršených podmienok, napríklad v tom daždi, to bolo celkom slušné, že vlastne tá kamera je kvalitná a ten obraz je kontrastný, farebný a v tomto ohľade je to asi lepšie ako klasické zrkadlo, aj keď na zrkadlo nedám dopustiť.
Áno, mňa napríklad výkonom v noci, ako tých kamier a to, ako bol stále ten obraz ostrý, tak ma to príjemne prekvapilo, že naozaj je to veľmi dobré a presne v tom daždi, keď sa človek, keď nejako husto prší a človek sa musí cez okno pozerať na klasické spätné zrkadlo, keď je to okno jednoducho celé mokré, tak v tomto prípade na tom čistom displeji a kamere, ktorá sa teda nešpiní nejako, tak vidí lepšie než v klasickom aute.
Filip sa pokúšal zašpiniť tú kameru.
Hej, keď sme s Milanom išli vracať to auto, tak presne pršalo a podľa mňa to je, ako hovoríte, najhoršia situácia, keď človek má úplne zaprskané spätné zrkadlo a jediné, čo tam vidíš, sú nejaké odlesky aut za tebou a to je tak v podstate aj všetko. No tak som skúšal, že som si normálne otvoril okno a som prskal vodu na tú kamerku. A normálne, keď tam bola kvapka, tak to skoro vôbec akože neovplyvnilo tú kvalitu toho obrazu, že videl si, že nejaká taká rozmazaná mapka tam je, ale krásne si videl aj tak. Čiže, hej, akože ja som sa v tom aute viedel iba chvíľu, tiež mi to prišlo ako taký nezvyk, ale hovorím si, že keby to máme mesiac, že či by sme sa to nezvykli potom. Že môže možno byť aj dlhšia tá adaptácia.
Môže byť kľudne. Ako na to, že to je jedno z prvých aut, teda vo všeobecnosti ešte Lexus ES, ich má, tak vôbec by som sa toho nejako nebal, že nie je to nejaké zlé. Tá technológia určite ešte prejde nejakým vývojom a tak. Takže bude to v budúcnosti určite taká nejaká zaujímavá alternatíva aj s tým, ako sa teraz emisné normy a aerodynamika, tak jednoducho niektoré auta na to prechádzať budú a ako si na to ľudia zvyknú a ako budú ochotní si na to priplácať, lebo myslím, že napríklad v tom Audi je nejakých 1600-1700 eur priplatok za to oproti klasickým zrkadlám, tak to uvidíme, že či budú ochotní za to niečo, lebo ako prínos to nejaký veľký nemá, je to skôr tak akože štýlová vec, by som povedal.
A vlastne tá kamera má oveľa nižší aerodynamický odpor, takže keď oni naozaj zberajú tie desatinky, tak sa im hodí aj to.
A v podstate, keď si ochotný si zaplatiť, ja neviem, strieľam 3000 eur za krajšie disky kolies, tak tá kamera ešte možno aj relatívne má zmysel. No to, aby sme to nejak uzavreli, teda máte nejaké také, že možno, ak by nás počúvali kolegovia z Ingolštátu, odporúčanie, že akou cestou sa ubrať s týmito digitálnymi zrkadlami, čo by bolo lepšie možno, čo spraviť lepšie do budúcnosti?
Za mňa teda to, čo som spomínal, že tú kameru by som chcel tak, aby som ju jednoducho nevidel, aby mi neťahala ten môj pohľad jednoducho na ten stĺpik, kde nič neuvidím, pretože tie spätné zrkadlá sú tak dôležité z hľadiska bezpečnosti, že tu by som na nejaké kompromisy sa jednoducho nehral. Takže to je prvá vec. A druhá vec, teda ten displej, aby bol bližšie k tomu zornému uhlu vodiča, keď sa pozerá pred seba na cestu, aby jednoducho nemusel preostrovať vlastne niekde dole, doľava, nízko do tej temnoty toho interiéru, ale pozeral sa nejak, aby to bolo čo najmenší pohyb oka oproti tomu pohľadu dopredu.
V podstate to Marek dobre zhrnul. Myslím si, že ten displej by mal byť väčší a mal by byť trošku vyššie.
Viete, čo mi teraz napadlo? Keď si predstavíte aktuálny kokpit Mazdy 3, ona má tie výduchy okolo prístrojovej dosky, ako keby z jednej druhej strany. Keby sa dajú tam, že keby sme sa úplne vykašľali na to, že späťaky sú až pri dverách, ale keby ich máš okolo prístrojovky, myslíte si, že by to bolo lepšie? Že na jednej strane prístrojovky, na druhej strane prístrojovky?
Myslím si, že áno. Ako teraz je napríklad aj zaujímavá Kia Sorento, čo má novú vlastne technológiu, že pri snahe o zmenu jazdného pruhu zobrazí priamo na prístrojovom paneli výrez, kde vlastne zachytáva ten mŕtvý uhol z kamery na spätnom zrkadle. A to je podľa mňa dobré riešenie, lebo ten prístrojový panel, ako keď človek pohne len kúsok dole tým pohľadom, tak nie je to vôbec také náročné a nezaberie to toľko času. Prípadne ideálna by bola aj situácia, čo má zase Mazda, čo sa mi veľmi páči. Ja som prekvapený, že to ešte nikto neprevzal, že aj na head-up display zobrazuje vlastne výstrahu, ak je niečo v mŕtvom uhle. A vlastne teraz rozmýšľam, že už som to niekde inde aj videl.
Ale vieš čo, vedia tak niekedy zablikať, akože keď... Ale neviem úplne presne.
Ale na tom head-up display to mala Mazda prvá, ak sa nemýlim, a dlhší čas to mala, že nikto iný to nemal. A je to pritom tiež relatívne jednoduchá vec a môže byť významná z hľadiska bezpečnosti.
Mercedes E a aj S-ko nové bude používať napríklad na výstrahu v mŕtvom úhle aj ambientné svetla vo dverách. A to vlastne bude lepšie aj z toho pohľadu, že to funguje aj pre zadného pasažiera. Keby vystupovať, aby neotvoril dvere pred cyklistom, tak to ambientné svetielko, tá diodová lišta sa mu tam rozblíka.
To už robí aj Seat Leon teraz.
Presne, to je, presne. To som chcel povedať, lebo tiež som ho nedávno testoval, ale akože ten Seat Leon, to žlté blikanie, to mi je v podstate, či to bolo na späťaku, alebo či to je kde, a keď to je súčasť ambientného podsvietenia, to upozornenie povedzme na diaľnici, to žlté, tak OK, ale až tak mi to úplne podľa mňa tú situáciu nemení, ale presne to, že sa ti tie dvere zafarbia na červeno, keď niečo ide spoza teba, tak to je skvelá vec.
Áno, lebo je to veľmi nebezpečné a niekedy vodič nestačí, nestihne upozorniť toho pasažiera za sebou, že pozor, neotváraj dvere, máš tam cyklistu alebo motorkára, alebo kamión.
No, presne tak. Dobre, posuňme sa trošku ďalej k tomu, čo určite zaujíma každého potenciálneho záujemcu o e-tron. A to je dojazd, batéria, nabíjanie a tieto veci.
No ja som už niečo spomínal aj v tej nahrávke, ale v podstate v papieroch má písané 436 km alebo 446 podľa toho, či sa pozeráme na starú normu, novú normu, proste zaokrúhlime to, že by to malo byť okolo tých 430. A reálne, keď som ho nabil na 100%, tak mi to ukazovalo 384. Som potreboval odísť do mesta, ktoré je od Bratislavy vzdialené 140 km, hovorím si tam a naspäť 280 a ešte tam mám parádnu rezervu. Len keď som si sadol za volant, tak som zistil, že mám zarosené okno, ako náhle som si zapol ventiláciu, tak mi niekto ukradol 100 km. A to som bol prekvapený, lebo samozrejme človek ráta s tým, že každý spotrebič na palube, elektrický spotrebič vám niečo okreše z toho dojazdu, ale aby mi to padlo takmer o 100 km bez, a podotýkam bez zapnutej klimatizácie. Je pravda, že potom sa ten dojazd veľmi rýchlo vráti, keď ten ventilátor vypneš na pôvodnú úroveň, asi nie, lebo niečo spotreboval, ale aspoň troška k tým 300 km, ale bolo to veľmi citlivé, by som povedal, na štýl jazdenia, na vonkajšie podmienky, na množstvo zapnutých elektrických spotrebičov. Auto ti sa však o tom neustále ťa informuje na displeji a hovorí ti, že koľko ešte môžeš ušetriť, ak by si vypol toto alebo tamto. Takže vlastne s tým viac menej ráta, aj ty s tým ako vodič musíš rátať. A s nabíjaním mám vlastne také skúsenosti, ale nech povie najprv Marek, on ho nabíjal asi častejšie. No jak ti zožralo kábel?
Mal som skúsenosť, že som teda zostal pripojený na nabíjačke a potom, čo som teda ako vypol tú nabíjačku, tak...
Možno môžeme povedať našim poslucháčom, ako sa taký elektromobil nabíja, lebo asi nie každý sa s tým stretol. V podstate človek príde k rýchlo nabíjačke, vyťahne si kábel, v tomto prípade išlo o ten kábel asi kombo CCS.
CCS, áno.
Lebo tam bola aj možnosť nabíjania jednosmerným prúdom, otvoríš si dvierka, e-tron má také celkom efektné, stlačíš tlačidlo na blatníku, vysunie sa taký...
Áno, hej.
Áno, tak sa spustí pekne s takým akoby... Je to na elektromotorček asi, hej?
Áno. Lebo aj Taycan, nie? Aj
naspäť sa to tak vracia.
To má ešte také, že skryté.
Potom sú tam nejaké diódy, zelená, žltá, červená, podľa toho, či nabíjaš, nenabíjaš, alebo sa nabíjanie skončilo, pochopiteľne. Zo stojanu zoberieš tak, jak zo stojanu z benzínu, alebo proste na klasickej čerpačke zoberieš ten kábel, strčíš ho tam a prídeš ku stojanu, kde je nejaký displej a začneš s ním komunikovať. Väčšinou máš nejakú kartu alebo nejaký čip, s ktorým si to odomkneš a spustí sa nabíjanie. Vlastne stačí stlačiť iba na dotykovom displeji tlačidlo štart a ide to. No a potom sa stalo to, čo sa asi nemalo.
No z nejakého dôvodu, ako keď som skončil to nabíjanie, teraz by som mal iba vyťahnuť kábel a malo by to byť OK, ale ako keby tá nabíjačka tam stále nejaký prúd posielala alebo niečo a auto si tým pádom myslelo, že sa ešte nabíja a jednoducho nechcelo ma pustiť, nechcelo mi ten kábel vyťahnuť. Čiže som najprv s tým nejako experimentoval, že som skúšal zamknúť, odomknúť, naštartovať niečo jedno s druhým, ale nič nepomohlo.
A stále ho držalo.
Takže som nakoniec musel zavolať vlastne do centrály, kde na diaľku zresetovali tú stanicu a potom, keď už ako znovu nabehol ten operačný systém, tak už ma to pustilo.
Oni majú už takto non-stop dispečingy? Treba, že keď dostane v noci, tak...
Mne sa to stalo o nejakej 8. večer, ako nebola to noc, ale teda nebolo to počas bežnej pracovnej doby a myslím, že by to malo byť 24 hodín denne.
A vidíte, možno by nebolo zle, keby tieto elektromobily majú nejaké také záložné riešenie, že vieš niečo zmačknúť a proste ti nejak fyzicky vypojí tú nabíjačku, nie?
Tam tlačidlo je, ale
je tam také červené bezpečnostné tlačidlo, ale tak to je... Takisto ako na nejakom eskalátore alebo niečo, že lepšie sa vyhnúť tomu, že to je naozaj tá úplne posledná možnosť.
Mm-hmm. A zase ten kábel musí byť uzamknutý, aby proste ľudia si nerobili zle, lebo potom by niekto zo srandy niekomu vyťahol. Takže kábel počas nabíjania aj z bezpečnostného hľadiska, aj z hľadiska toho, aby to mohlo vôbec prebiehať, musí byť zamknutý. To znamená, že ho na silu nevyťahneš.
A ty si mal, aké skúsenosti s tým dojazdom, Marek?
Myslím, že tých 300 sa s tým dá celkom v pohode. V meste ja napríklad som dosiahol nie úplne zlú na tak veľké a tak ťažké auto spotrebu, okolo nejakých 24 kWh. Tak,
ja som mal 24,4 nakoniec.
No, tak
takže to platí. Ja musím povedať, že 300
sa dá presiahnuť.
Papierová je 21,6 až 26,3, takže sme sa pohybovali obidvaja skoro uprostred.
No, horšia je tá diaľnica a teda tie dlhé cesty, že tam už je to... Tam už mi to myslím, že neviem, či okolo 30-ky
som sa dohrýbal.
31, no.
31 na diaľnici, takže zase úplne rovnaké.
To znamená, 95 kWh batéria je, nie?
To je ale celkovo. Neviem, aká je tam tá efektívna veľkosť, že koľko je.
Brutto je tých 95 a využiteľná je 86 kWh.
86.
No ale aj tak by si mal vlastne tým pádom prejsť, povedzme, 250-60 km na diaľnici.
Áno, to vyzerá reálne. Aj podľa toho, čo som jazdil, tak je to také, že dá sa to v pohode zvládnuť.
To už je veľmi solidné. No a častá taká milá výhoda elektromobilov je dynamika, ako to bolo v tomto prípade?
No, ten odpich, hlavne teda z tej nuly na nejakých 30 a 50, tak fakt, že ak dal človek športový režim a zadupol to, tak to bolo ako v nejakom silnom benzínovom aute s nejakým launch kontrolom a hlavne ten prvý moment bol naozaj, že až také buchnutie, ako sa to odlepilo a vystrelilo, že to je naozaj porovnateľné s úplnými superšportmi. Akurát tam teda chýba nejaké zavíjanie motora, len také bzúčanie, ale tá dynamika je ohromná.
A nepáči sa vám niekedy náhodou aj to bzúčanie takým istým spôsobom?
Má to isté čaro.
Niekedy to vie byť také, že také úplne mohutné. Tiež to má nejakú takú svoju akustiku.
Určite, môže to byť aj také agresívne, také celkom, že ťa to trošku nabudí, ale stále je to tiché.
Hej.
A hlavne, keď zrýchliš na stovku za 5,7 sekundy a pritom skoro nič nepočuješ, tak je to také, že ani nemáš dojem, že ideš tak rýchlo. Samozrejme, zatlačí ťa to G-čko nejaké do sedadla, ale je to také, dá sa ti, že pokojne.
E-tron vlastne využíva táto verzia 2 elektromotory, jeden akože pre nádor,
áno, druhý. Quattro to je.
A je to nejakým spôsobom spriaznené, povedzme, s ID4 alebo s Eniakom?
Nie. Ako je možné, že tam nejakú, ja neviem, riadiacu elektroniku alebo že nejaké komponenty sú tam spoločné, ale vlastne čo sa týka platformy aj z tých samotných elektromotorov, tak to sú špecifické komponenty. Toto je vlastne skôr asi bližšie k Taycanu, by som povedal, no. Tým, že tam je vlastne tá MLB Evo platforma a skôr by som asi povedal, že k nemu to môže mať nejaké bližšie komponenty, aj keď tento Porsche tam má inú architektúru trochu a tú 800-voltovú techniku, čo Audi nemá, ale to je skôr asi bližšie než k ID4, tam je to také celé lacnejšie a také masovejšie. Toto je stále taký ten exkluzívny produkt a s tým ID4 bude vlastne Q4 e-tron, čo bude k tomu blízke.
Tak to bude. No dobre, a prejdeme si ešte, lebo je to Audi, človek od toho očakáva aj nejaký luxus, tak ako vnímate toto, tú prémiovosť. Ty si hovoril, že tiché ako Rolls Royce pomaly a tak, takže má to niečo do seba. Aj?
Áno. Čo sa týka toho vyhotovenia a tak všetko, tak je to vidieť, že to je drahé auto, že to nie je nič nejaké obyčajné, takže taký ten pocit luxusu a tak určite tam je aj čo sa týka komfortu sedenia a podobne.
Malo to masáž a tak, takéto všetky vychytávky, akože priplatiteľná asi.
Mám pocit,
bude,
že nebola na tom konkrétnom, ale myslím si, že sa dá priplatiť, áno.
A podvozok bol vzduchový?
Áno.
Takže to muselo byť tiež krásne žehlenie.
Áno. Keď si to dal do režimu komfort, tak to bolo krásne plavné.
A posledná vecička k e-tronu. Čo tá cena? Lebo povedal si, že cíti, že to je drahé auto, ale je to naozaj až také drahé na to, že to je v podstate luxusný elektromobil?
Tak v rámci segmentu luxusných elektromobilov, ako nie je to nejaké, že by to vytrčalo, pretože stále tie technológie lacné nie sú a hlavne teda tieto výkonnejšie s veľkými batériami stoja veľa, takže myslím si, že tá cena je tam asi aktuálne adekvátna. Ale nie je to absolútne auto pre bežného človeka.
Jasné. Koľko to vychádza vlastne bez tých príplatkov? Nejaký základ? v tejto 55-kovej...
Tento Sportback s tým silnejším motorom a väčšou batériou stojí 88 150, ale v podstate základný model, ten slabší nazvíme ho, bez S-Line, bez tej najvyššej výbavy a so slabším motorom stojí 71 840. Takže dá sa povedať, že to celkom korešponduje s Q7, Q8.
To nie sú úplne až také uvotené ceny.
Akože nie je to taká cena, že by si si povedal, tak oproti klasickému pohonu je to dvojnásobok. Lebo aj toto sa stáva v týchto prémiových elektromobiloch, že kľudne sa našponuje cena na dvojnásobok. A tuto je o niečo drahšie.
Lebo ono vlastne veľkostne ten e-tron dá sa porovnávať povedzme s tou Q7, alebo je to skôr niečo
oproti
ešte...
Oproti nie trochu menší, ale nie výrazne. Podľa by som, že je to niekde medzi Q5 a Q7. No aj pamätám si, že kedysi sa rozmýšľalo, že to bude, teda šuškalo, že to bude Q6 e-tron a vlastne tam by som to asi veľkosťou zaradil, že...
Keď sme mali tento e-tron na test, tak sme robili tiež porovnávačku, mali sme elektrickú Corzu E a mali sme DS e-tens, takže francúzsky elektromobil. A čo sa týka veľkosti, tak ja som mal asi najväčší problém sa nasúkať zrovna dozadu do e-tronu, na zadné sedadlo, kvôli tej streche.
Si vysoký a to je sklopená strecha.
Tá strecha tam má síce taký výrez na hlavu, ale to je také dosť obmedzujúce, že si to tam musíš tak napasovať. Ale inak tá strecha naozaj klesá, lebo je to proste štýl kupe a pýta si to svoju daň. Inak na predných sedadlách je obrovské miesto, ako tam je to super, aj kufore v podstate dostatočne, aj keď dosť ovplyvnený batériami.
Akože ešte tak možno na záver, ja som sa v tom aute fakt vyzol iba chvíľočku, ale ako v podstate asi každé Audi, v ktorom som tu teraz sedel, ten interiér fakt podľa mňa vyzerá, že brutálne. Aj to auto samotné vyzerá úplne, že oni si dizajnovo idú veľmi vysokú ligu, sa mi zdá v posledných rokoch to Audi.
S tým súhlasím, ako aj navonok sa mi páči, ako vyzerá, jednoducho je to také niečo, teda aj keď tie SUV kúpe teraz letia, tak s niektorými tými štylistickými prvkami je to také trochu iné, svojské a v tom S-line ako vyzerá to naozaj športovo, ešte aj tie zaujímavé disky kolie sme tam mali, 21-tky také aerodynamické s nejakým turbinovým dizajnom. A znútra je to úplne taký futuristický minimalizmus, akože jasné, že to prichádza aj s tým, že sú tam všade otlačky prstov, lebo všetko je dotykové, takže si musí človek rátať, že si to sem tam očistí, ale ako čo sa týka takého, že vizuálu, tak je to určite veľmi zaujímavé.
Áno, aj tie športové sedadlá sú na aj pohodlné, ale aj super vyzerajú a vôbec Audi používa vysokokvalitné materiály, je to proste prémiová trieda.
Je to cítiť, že síce je to elektromobil, ale tomu v spremievosti neukrajuje.
Absolútne nie.
Dobre, tak ďakujem vám, chalani, že ste mi prezradili toľko zaujímavostí o e-trone. No a teraz si dáme ešte na záver našu druhú klasickú rubriku s Marekom, a síce semafor.
Zelená, oranžová, červená. Semafor ponúka iba tri farby, my iba tri odpovede, ktorú si vyberie náš host.
Tak teda dáme ti tri možnosti na výber a ty sa posnáš si z nich vybrať, môžeš okomentovať, ak budeš chcieť. A začíname celkom aktuálne, vzhľadom na to, o čom sme sa pred chvíľkou rozprávali. Ak by si si mal vybrať, vyberieš si elektrický pohon, benzínový alebo naftu?
Benzínový.
Pozeráš sa na mňa?
Ideš.
Prednokolka, zadnokolka alebo 4x4?
Fú... Veľmi závisí od toho, aké auto a na čo by som ho chcel, pretože ako neviem,
auto,
nemám žiadnu preferenciu.
Povedzme, že hlavné auto, keby si už nemal byť automobilový novinár a máš si to jedno auto nechať, tak čo by to malo byť?
Asi zadnokolka tým pádom, lebo by som chcel od toho auta, aby som sa s ním vedel aj nejako zabaviť. Aj keď to vedia aj prednokolky mnohé a takisto štvorkolky, ale...
Takže je pre teba tá zadnokolka, hej?
Mám to rád celkom, áno.
Ďalšia otázka je, že uprednostňuješ spoliehanie na elektrických asistentov, plného autopilota alebo na vlastné ruky hlavne?
Vlastné ruky.
Úplne? Vypínaš všetkých asistentov?
Nie, ale mnohokrát mi prekážajú. Napríklad udržiavanie jazdného pruhu na diaľnici, tak to si zapínam v podstate len keď naozaj cítim, že som nejaký unavený a že by mi to mohlo pomôcť, ale vo všeobecnosti, keď cítim tie jemné korekcie do volantu niekedy, tak ma to znervozňuje a nemám to rád.
A ja si na to napríklad na druhú stranu zvykám, ale myslím si, že často k tomu majú akože motoristickí novinári taký iný prístup, možno aj kvôli tomu, že často meníme tie auta a že tam je, tam je nastavený ten systém tam, tak tam je zase inak a že nevieme si ako keby na to možno zvyknúť, aj, že možno ak by sme mali jedno auto pár mesiacov, tak už by nám to tak neprekážalo tie korekcie, len to som chcel vlastne k tomu.
V niektorých autách mi to prekáže viac, v niektorých menej, ako tie systémy sú ladené rôzne, takže ale vo všeobecnosti skôr asi
núdzové brzdenie ti už niekedy zachránilo?
To áno, to by som určite chcel a nevypínal to, ale tiež sa stalo, že niekedy
si zastal uprostred križovatky, lebo ste tam
napríklad
radar zbadal nejakú muchu.
Teraz sa mi nedávno stalo, aktuálne už teda tie systémy nefungujú len smerom dopredu, ale aj dozadu, že ak by človek mal do niečoho nacúvať, tak to zastaví. A teraz sa mi to napríklad stalo na Oktávi, že som išiel nacúvať do svojho parkovacieho miesta v garáži a išiel som trochu rýchlejšie a z nejakého dôvodu vyhodnotilo ten systém, že tá stena, ku ktorej sa blížim, je nebezpečná, takže mi jednoducho zabrzdil na mieste a ja som zostal ako vyšokovaný, že snaď mi tam nevbehol niekto alebo niečo, jasne. Lebo však je to garáž v bytovom dome a že nepomohlo mi to, len ma to vystrašilo, že sakra, čo sa stalo.
A to vie byť veľmi nepríjemné, keď to človek nečaká, lebo to je taká tvrdá stopka.
Lebo to som išiel do svojho miesta, kde akože chodím denne.
Je to doslova kotva, no to auto proste hodí full brzdný účinok a človek stojí na mieste. Stalo sa mi to už tiež niekoľkokrát, že človek si povie, toto ešte stihnem a auto mu povie, tak to už nestihneš a zabrzdí ťa.
Mne sa teraz stalo niekde v teréne, na nejakej medzinárodnej prezentácii, tiež s koncernovým vozidlom, ak sa nemýlim, tak so Seatom Arona. Som si hľadal miesto na fotenie a trošku som išiel tak, že z kríža, že predný nárazník smeroval akoby možno podľa jeho úsudku až moc do zeme. A on ju asi zbadal tú zem a bál sa, že idem do nej naraziť, tak mi dal tiež takú totálnu úplne, že kotvu hodil, že ma normálne ma tak hodilo dopredu, ale však samozrejme mal som pás aj všetko, ale nie je to príjemné, keď to človek nečaká naozaj.
Nie
je to príjemné, ale môže to zachrániť.
Tak hovorím si, že radšej nech to viackrát sa zbytočne aktivuje, tak. Než keď by sa to raz, keď by sa to malo aktivovať a neaktivuje sa to a niekto na to doplatí. Že?
Presne.
No a ešte tu máme ďalšie možnosti. Nové auto, jazdené alebo sharingové? Zdieľané.
Asi jazdené.
Jazdené.
Nemec, Francúz alebo Japonec?
Nemec.
Veľký kufor, veľký motor, alebo radšej veľká kabína. Čo preferuješ na aute?
Motor.
Motor. A ty nemáš veľkú rodinu, to je jasné.
Keď ideš umývať, tak preferuješ kefy vysokotlakové alebo úplne ručné?
Vysokotlakové.
Hej, ešte si neodstrelil s tým nič z auta?
Nie.
Dobre. Hudba, rádio, alebo radšej ticho v aute máš?
Hudba.
A posledné, aj keď to sa nás novinárov často moc netýka, ak by si mali servisovať, vyberieš si značkový servis, garážovú firmu alebo svoj pomocný?
Značkový sa myslí akože autorizovaný. Asi autorizovaný servis, myslím si. Ako záleviselo by opäť tiež, aké auto, ale asi skôr ten autorizovaný, tá dôvera, aj keď vieme, že ceny sú tam rôzne.
Dobre, ďakujeme Marek, že si prišiel takto prvýkrát do našho podcastu. Dúfam, že nie je posledný a že niekedy treba, keď budeš mať nejakú zaujímavú služobku, tak niečo spolu preberieme. A ešte smerom k našim poslucháčom, ak sa vám táto epizóda páčila, tak budeme vďační, keď nás podporíte odberom nášho podcastu a ešte väčšiu radosť nám spravíte, keď budete tento diel zdieľať na vašich sociálnych sieťach. Ďakujeme vám, že ste počúvali podcast Autobuildu, ktorým som vás sprevádzal ja, Filip Kadlečík, môj kolega Milan Adámek a našim hosťom bol Marek Pokrivka. Tak díky, Marek.
Ja ďakujem za pozvanie, ahojte.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobuildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinčer.